پلیر آزاد لق راجو سے Ашамыт хайрлы болсын, хурматлы радио дыңлайчылар. Шуны 2010 жылын 25 декабрь хептенің шембе күні хепте тиынымыда өйтегілік стол сөкпетті шымыда башламадан одол бұның хабарлары өлен таныш олым. Микрофоның үнді кәрдешім Йошан Анурған.
Еңгіде сағылық хурматлы дыңлайчылар одол хабарларын ғайфқасы мағымуынны дыңлайын. Türkmen prezidenti täze ýyl dawaralaryna gatnaşdy. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy türkmen jurnalistlerine täzim berýär. Bişkek bomba hüjüminiň öňüne aldy. Kazak prezidentiniň prezidentlik möhleti martda uzaldyrmakçy bolýar. Tymoshenko täze aýyp bildirilýär. Hormatly dinleyijilerine şu beýle habarlaryň dolrak mazmunyny dinleň. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Muhammedow düýün Aşgabatda täzeýil dawaralaryna gatnaşdy. Türkmen döwlet habarlary prezidentiň ýaş türkmenistanlylar bilen ýurdun baş arsasynyň ýanyna we Alham çeperçilik seýilgah toplumyna täzeýil bayramçylygyna gatnaşandygyny ýazýar. Şu ýyl Türkmenistanyň döwlet sirkiniň öňündäki meýdança giň gerimli täzeýil dawaralarynyň merkezi boldy diýip Türkmen döwlet Havarları havar berýär we şol ýerde ýurdun ogudan bedelen iň beýik arçasynyň oturdurulanyny hem hakyky ertekler şäherçesiniň emele gelenligini ýazýar. Aşgabatda geljekki metduat ataşelerinin, taşary ýurt habarçylarynyň we ara gatnaşyk işgärleriniň bir topary häzirki zaman dünýä jurnalistikisi boýunça leksiýalar tapgyrynyň ledi. Üç günlük seminar okuy, Evropada Hoopsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Aşgabatdaky merkezi bilen Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň ýanyndaky Halkara gatnaşyklar institut tarapyndan urunuldy. Düýün soňlanan seminara halkara jurnalizm urunan okuyan 3-nji kurs studentleri gatnaşdy. Bu arada Evropada Hoopsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Aşgabatdaky merkezi habar berýär. Irak polis bir adamın öz gıydının Al-Qaida koşulununu ve kassacış gücümünü amala asırmak çoğulayanını bilip onu atıp öldürenliğine aydiyar. 52 yaşlı Al-Najim Ambaguy, 19 yaşlı Şahlani Diyalı vilayetindaki Mandalliyen yerde öyünün oluyundaki zarda zaylaptır. Bu cinayetin üstü Bağdat'ta tutulan Al-Qaida tutsavları sorak edilenine onların Şahlani öz taraflarına çekişlerini aytmağın neticesinde açılıyar. Polis barıp şahlanı tapman onun kakasını tutsak ediyar ve ol 3 güne çeken soruldun son ödediğini işini boyun alıyar. Ekvadorlular 41 adam şol sanlı 7 çağan öldüren avtobus helakçilerinin pidalarının yağısını tutuyar. Aydılmağını göre ol avtobus payitağıt kivotudun yurdun günlük orunnak şehirlere varyarka yolun arasındaki çün korpağa apkarlıptır. Halas ediciler 30 cemeti yolukçinin sağaman kalınlığını emmalının bir toparının ağır yaralarının bağırdığına ediyarlar. El Carmen polisiyasının başlığı jurnalistleri avtobusun normadan artık kıyın doldurlarını ona etti. Prezident Rafael Correa masina 70'ten uğrak adım mündüren sürücünün cevap kıyarçılıksızlığını yalgarıp çıkış etti. Gepler Adatlyk Radio hormatly dinleyijiler sözgüne efirde habarlar dinleýärsiňiz. Kırgız häkimiýetleri paýtagt Bişkekde esasy polis idarasynyň gol oýununa goýulan partlaýjyly jip maşyny tapanlarynyň soň bomba hüjüminiň öňüne alanlyklaryny aýdýarlar. Akpiret habar gurulu howpsuzlyk gurulunyň metduat gurulyna sallanyp Land Rover Discover maşynynyň öýde ýasalan 7-10 kilogramlyk partlaýjynyň tapylanyny habar berdi. Habar gurulyklarynyň ýazmagyna görä Kırgız howpsuzlyk işgärleri gaz balonundan partlaýjy däýärden we mobil telefony biriktirilen elektrik simlerinden durýan bombany ýansyzlandyrypdyrlar. Astana'nın şehir yöngesinin başlığı Vladimir Redkakashin şuğun tanımal siyasetçilerden ve alimlerden nuriyen İnisiativa Toporu'nun prezident Nursultan Nazarbayev'in prezidentliğini 2020 yıl içerisinde uzatmak varıda milli referandum geçirmek talebilen yüllünün nuna etti. Redkakashin ol Toporu'nun öz talabın şuğun Merkez Saylov Komisyasına hasavallarından haber verdi. Onun aytmanı uğrayan Merkez Saylov Komisyasının bu talap barıda belli bir karara gelmek için bir hepte çemeti vaat gerek olur. Şeyli dol bu referendumun Mart ayına geçirileceği mengdiyenliğine aytti. Nazarbayev Kazakistan 91. yılda karasız olalveri prezident ve olşu devurda iki gedek kaytadan haylanlı bir gedek koltuğunun prezidentlik mühleti referendum arkali uzoldurlu. Kazakistan'ın indiki prezidentlik saylov saylovi 10-nji ýylda bolmaly. Prokurorlar Ukrainanın öňkü premier ministri Yuliy Tymoshenkoga garşy täze aýyp bildirdiler. Tymoshenko Interfax Ukraina habar gurluguna olar maňa 120 000 dollar bekanun harçlamakda goşmaça aýyp bildirdiler diýdi. Ol olar wezipetinden bekanun peýdalanmakda aýyplandy. Eger güne ýal tapylsa, Tymoshenko birinji aýyplama boýunça 10 ýyl türme tutuklugyna hökm edilmeli. Ol Kiýewden çykmasy edildi. New York Times gazeti Amerikan hükümetinin gelecek yıl sövüş meydanına niyetlenen keçirek yadra yaralarını kanun çäklendirmek ýerine üçin ortaklaşan yadra yaralary bardak gepleşikleri dowam etdirmek planlaşdyrýanyny ýazýar. Hormatly dinleyijiler, siz göni fiýerde günüň sagadyň möhüm habarlaryny dinlediňiz. Olar taýýarlap size ýetiren ýogşuna Nurwan bir gepleşiklerimi dowam etdirýär. Adatlygyň tolkunlarynyň ayrylmak.